Blaðsíða 38 12. kafli Útbreiðsla trúarinnar Í dag eru það bil 800 milljónir jarðarbúa hindúatrúar. Aðeins kristin trú og islam eru fjölmennari trúarbrögð. Lang flestir hindúar eiga heim á Indlandi þar sem trúin á uppruna sinn. En auk þess settust milljónir hindúa að í nágrannalöndunum Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh og Myanmar, Burma. Fyrir það bil 1000 árum barst trúin til annarra landa í Suður Asíu, svo sem Malasíu og Tælands. Margir hindúar eru búsettir í Indónesíu, sérstaklega á eyjunni Bali. Fjölmenn samfélög hindúa eru nú að finna í öllum heimsálfum. Til dæmis býr hátt í 1 milljón hindúa samtals í Bretlandi og Hollandi.